สวัสดีครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้รายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นการศึกษาแบบอธิบายครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม2เปโตรนอกจากเราจะศึกษาด้วยกันแล้วทางทีมงานก็จะเตรียมส่งบทศึกษาให้ท่านฟรีบทศึกษานี้มีค่าครับเป็นการอธิบายที่ละเอียดข้อต่อข้อหายากมากนะครับท่านที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในสถาบันพระคัมภีร์นี่เป็นโอกาสดีส่งมอบให้ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับระบุมาอย่างเช่นตอนนี้2เปโตรหรือว่าเป็นเล่มอื่นที่เราได้ศึกษาไปก็สำหรับทุกท่านจะเป็นพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเรายินดีและก็เต็มใจส่งมอบแก่ท่านนะครับเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ10วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับข้อ11ก่อนที่จะอ่านข้อ11นี้ผมขออ่านข้อ10เพราะว่าเป็นข้อที่ต่อเนื่องกันนะครับอ่านข้อ10แล้วก็ข้อ11แล้วก็จะอธิบายนะครับแต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาและในวันนั้นท้องฟ้าจะโล่งเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องไม่เสียสิ้นข้อ11เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงามผู้เขียนคือท่านเปโตรกับบอกว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วและสิ่งที่พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นในอนาคตเราทุกคนเนี่ยไม่ควรจะอยู่เฉยๆและก็วิพากษ์วิจารณ์คริสเตียนวิจารณ์คนอื่นง่ายนะครับแต่ทำอะไรเพื่อให้ข่าวดีของพระเจ้าออกไปถึงคนอื่นนี่คือคำถามนะครับเป็นคำถามสำคัญในตอนนี้สำหรับคริสเตียนทุกคนทุกคริสตจักรและผู้รับใช้หรือว่าศิษยาภิบาลทุกคนทุกคนที่นั่งอยู่ในคริสตจักรจะต้องบอกกับตัวเองพูดกับตัวเองว่าเรามาโบสถ์ไม่ได้มานั่งอยู่ที่โบสถ์ในวันอาทิตย์เพื่อตำหนินักเทศเราไม่มาตำหนิคริสเตียนคนอื่นเราอยู่ที่นี่เพื่อให้พระคัมภีร์หรือพระคำของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้าออกไปเหมือนแสงสว่างที่ส่งเข้าไปในความมืดคำถามคือว่าเราได้ทำอะไรเพื่อสิ่งนี้ไหมข้อ12ครับจงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟผลาญสลายไปและโลกธาตุก็จะถูกไฟเผาให้สลายไปจงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงผู้เขียนกำลังเขียนไปถึงคนยิวที่กระจัดกระจายไปที่อยู่ต่างประเทศต่างประเทศคือประเทศอิสราเอลนะอยู่นอกประเทศอิสราเอลผู้เขียนบอกว่าวันของพระเจ้ากำลังใกล้มาแล้วซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟผลาญสลายไปหลังจากการหมดไปของท้องฟ้าวันของพระเจ้าก็จะมาซึ่งคืนนิรันดรจะมาถึงตามที่เราได้เห็นในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ1ในข้อ12นี้ก็มีวลีที่บอกว่าซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟผลาญสลายไปและโลกธาตุก็จะถูกไฟเผาให้สลายไปนี่เป็นประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะได้ยินจากชาวประมงคือท่านเปโตรนะครับพื้นเพของท่านนี่เป็นชาวประมงอยู่แถวทะเลสาบกาลิลีนะครับผมไม่คิดว่าผู้เขียนคือท่านเปโตรรู้ว่านะครับน้ำและทะเลที่ท่านหาปลาอยู่นั้นจะไหม้ไปได้อย่างไรท่านไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะสลายไปได้ยังไงครับท่านเขียนพระวจนะของพระเจ้าตามการทรงนำของพระเจ้าต่อไปเป็นเกี่ยวกับโลกอนาคตผู้เขียนพาเรามานะมาถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโลกที่จะเป็นโลกการที่โลกจะสูญสิ้นไปไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทิ้งโลกนี้ไปเหมือนกับโลกที่ถูกพิพากษาในสมัยก่อนนะครับโลกก็จะถูกพิพากษาในอนาคตแต่ว่ายังไงก็ยังมีโลกต่อไปข้อ13บอกว่าแต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่ความชอบธรรมไม่ได้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งในทุกวันนี้บางเมืองนี่ไม่รู้กับความชอบธรรมคืออะไรรู้แต่อายุที่ธรรมการเอารัดเอาเปรียบอาจจะเป็นละแวกบ้านที่เราอยู่นะอำเภอบ้านเราอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าความชอบธรรมจะอยู่ในโลกใหม่ในอนาคตและท้องฟ้าใหม่ มาถึงตรงนี้ครับผมรู้สึกดีใจที่จะมีความหวังว่าจะมีอีกโลกหนึ่งในอนาคตท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซึ่งจะมาถึงพูดถึงอะไรใหม่ๆนี่เราจะรู้สึกชื่นชมยินดีใช่ไหมครับซื้อเสื้อตัวใหม่ก็รู้สึกแหมบางทีอยากจะซักแล้วก็รีดใส่เลยนะครับซื้อบ้านใหม่บางคนมีแฟนบอกมีแฟนใหม่ก็รู้สึกเหมือนกันนะครับนั่นเกี่ยวกับศีลธรรมแต่ถ้าเป็นอะไรใหม่เนี่ยเราจะรู้สึกชื่นชมยินดีครับต่อไปก็เป็นคำเตือนคำเตือนสำหรับคริสเตียนในข้อ14เหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านก็จงอุตส่าห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายมีใจสงบปราศจากมลทินและข้อตำหนิเหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่เมื่อเรารู้ว่าโลกนี้และทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะสลายไปด้วยไฟเราก็รู้ถึงความสำคัญของชีวิตปัจจุบันชีวิตที่พระเจ้าให้กับเรานะครับเราจะใช้ชีวิตในทางบริสุทธิ์ได้อย่างไรชีวิตที่แยกตัวออกมาเพื่อพระเจ้านะครับอะไรคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงในทุกวันนี้เป้าหมายของชีวิตคืออะไรเราเป็นคริสเตียนที่เกิดผลมุ่งไปสู่เป้าหมายที่มีคุณค่าหรือไม่บางคนก็บอกว่าผมก็อยากจะมีครอบครัวนั่นคือเป้าหมายที่มีค่าบางท่านก็บอกว่าต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับครอบครัวและให้การศึกษาแก่ลูกนั่นก็เป็นสิ่งที่มีค่าแม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะมีค่านะครับแต่ว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราเป็นการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าหรือไม่เพื่อคนอื่นหรือไม่ครับถ้าอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้ามองไม่เห็นครับแต่คนอื่นนะครับสำแดงชีวิตผ่านคนอื่นนั่นคืออยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อสิ่งดีเริ่มจากตัวเราคนรอบข้างนะครับถ้าเป็นอย่างนี้สิ่งอื่นๆก็เป็นอันดับรองและจะเข้าที่เข้าทางนะครับผมเชื่ออย่างนั้นอย่างเช่นให้เงินเป็นที่หนึ่งในชีวิตคนเรานะครับเงินเป็นที่หนึ่งก็เหมือนกับเงินเป็นพระเจ้าและคริสเตียนบอกว่าเนี่ยการรักเงินทองนี่ก็เป็นเหมือนการนมัสการรูปเคารพอย่างหนึ่งวิถีชีวิตนี่จะแตกต่างนะครับคนที่ทำอะไรเพื่อเงินนะครับทำทุกอย่างได้นะครับจะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเงินครับแต่ถ้าเป็นพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีน้ำพระทัยยังไงพระเจ้าก็บอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับเราจะไม่เบี่ยงเบนไม่เอาเปรียบตรงข้ามเรากลับทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเหมือนกับที่เราอยากจะให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับตัวเราข้อ15บอกว่าและจงถือว่าการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงอดกลั้นพระทัยไว้นานนั้นเป็นการช่วยเราให้รอดดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เขานั้นการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงอดกลั้นพระทัยไว้นานนั้นเป็นการช่วยเราให้รอดนั่นคือความอดทนของพระเจ้าในการเลื่อนเวลาการพิพากษาหรือการเสด็จมาของพระคริสต์เป็นการให้โอกาสคนที่จะกลับเนื้อกลับตัวหรือคริสเตียนเรียกว่าได้รับความรอดสำหรับคริสเตียนครับช่วงนี้ก็รอคอยด้วยความอดทนเป็นการปรับความคิดให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงในโลกนี้จะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรเราไม่ต้องตกใจในตอนนี้โลกหน้ามีพระเจ้าอยู่ในสวรรค์สิ่งต่างๆในทุกวันนี้ครับหรือว่าเรื่องสภาพแวดล้อมรอบตัวเราจะเป็นคนจะเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่หรือระบบต่างๆดูยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่สมบูรณ์นะครับคนถูกเอารัดเอาเปรียบคนลำบากคนทุกข์ต่างๆยังไม่ถูกต้องในทุกวันนี้ครับแต่ว่ามันจะเข้าที่เข้าทางหรือว่าถูกต้องในวันหนึ่งข้างหน้านี่คือเรื่องราวในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่และผู้เขียนคือท่านเปโตรก็ให้เราระลึกว่าอาจารย์เปาโลก็เขียนถึงเรื่องที่ท่านเขียนนี้ด้วยข้อ16ในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้วในจดหมายเหล่านั้นมีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่แน่นอนมั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสียเหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศผู้เขียนกำลังบอกเรื่องที่อาจารย์เปาโลเขียนเป็นพระคัมภีร์นะครับและผู้เขียนก็บอกว่าท่านอาจารย์เปาโลนี่เขียนความจริงที่ลึกซึ้งท่านได้ทำอย่างนั้นและในความเห็นของท่านเปโตรครับก็ได้ทำอาจารย์เปาโลทำดีมากในความคิดเห็นของเปโตรข้อ17เหตุฉะนั้นดูก่อนพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วท่านก็จงระวังให้ดี ท่านอาจจะลงไปกระทำผิดตามการผิดของควรชั่วเหล่านั้นและท่านทั้งหลายจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านนี่คือเรื่องที่เราต้องรู้นะครับอย่าเกียจคร้านในการเรียนรู้พระคัมภีร์ไม่มีเทคนิคอะไรครับไม่มีหลักสูตรใดที่เรียนในหนึ่งสัปดาห์ไม่มีรายการสั้นๆที่เราเรียกว่าโปรแกรมสั้นนะที่เรียนแล้วก็เปลี่ยนหรือปรับปรุงปฏิรูปปฏิวัติชีวิตของเราในทันทีไม่มีวิธีง่ายๆครับเราต้องศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่มอย่างจริงจังไม่ใช่ศึกษาเพียงไม่กี่ก็ผู้เขียนนะครับคือท่านเปโตรบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วท่านก็จงระวังให้ดีท่านอาจจะลงไปกระทำผิดตามการผิดของคนชั่วเหล่านั้นและท่านทั้งหลายจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านถ้าท่านมีความรู้พระคัมภีร์อย่างละเอียดก็ใช้ชีวิตของท่านเป็นไปอย่างที่ท่านรู้นะครับและท่านจะเป็นคริสเตียนที่มีความมั่นคงข้อ18แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยแห่งรอดของเราพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิรันดร์จงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระเป็นผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยแห่งรอดของเราความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่ความรู้ลึกลับเกี่ยวกับสูตรพิเศษหรือว่าพิธีกรรมหรือว่านิกายลึกลับอย่างที่พวกกลุ่มความรู้ในสมัยนั้นอ้างนะครับในสมัยของผู้เขียนคือท่านเปโตรแต่ความรู้นะครับก็เป็นการรู้จักองค์พระคริสต์ตามที่สอนไว้ในพระคำของพระเจ้าและนี่คือเคล็ดลับของชีวิตและเป็นชีวิตของคริสเตียนด้วยนะครับต้องดูในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ3สังเกตนะครับในข้อ18นี้ผู้เขียนใช้ชื่อจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระคริสต์มีค่าล้ำเลิศแก่ชายผู้เขียนคนนี้ครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบพื้นเพของท่านนั้นเป็นชาวประมงนะครับพูดง่ายๆแบบคนสมัยนี้จะเข้าใจนะครับก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำความรู้ก็ไม่มากนะครับชาวประมงเป็นคนรับจ้างก็ได้นะครับแต่ท่านเขียนอะไรที่ลึกซึ้งมากใช้ชีวิตอยู่กับพระคริสต์เป็นเวลา3ปีนะครับเรียนรู้กับพระอาจารย์เรียนรู้กับพระเจ้านะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปครับมีคนหนึ่งครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บอกว่านะครับคนนั้นชื่อเจนีเบอร์บอกว่าผู้เขียน2เปโตรคือท่านเปโตรเนี่ยท่านเชื่อฟังพระเยซูในฐานะเป็นพระเจ้าแล้วก็รักพระเยซูในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้เขียนคือเปโตรเนี่ยเทิดทูนพระคริสต์ในฐานะพระเมสสิยาห์พระผู้ไทยนะครับและในฐานะมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้เขียนก็คือท่านเปโตรเนี่ยนมัสการพระคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ไทยพระบุตรของพระเจ้าที่ได้รับการเจิมข้อสุดท้ายนะครับผู้เขียนก็สรุปเป็นเพลงล่ำลาของท่านด้วยคำสรรเสริญว่าพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนตรงนี้ครับเราก็อยากจะรู้จักกับพระเจ้ารู้จักพระคริสต์อย่างแท้จริงลึกซึ้งนะครับเราจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเมื่อเรามีเวลาเราจะเรียนรู้อะไรก็เราก็ต้องมีเวลาใช่ไหมครับจะรู้จักใครนี่เราต้องมีเวลาให้เขาเขาก็มีเวลาให้เราต้องเวลาที่บอกนี้ไม่ได้หมายถึงจำนวนปีนะบางทีรู้จัก5ปีแต่ไม่รู้จักตัวจริงกับบางคนนี่รู้จัก1สัปดาห์นี่โอ้โหรู้หมดทุกอย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเวลาด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเราจะรู้จักกับพระคริสต์จริงๆนะครับเราต้องใช้เวลาศึกษาเมื่อเรารู้จักแล้วสิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกับผู้เขียน2เปโตรคือท่านเปโตรใช้เวลา3ปีอยู่กับพระคริสต์เปลี่ยนแปลงนะครับพื้นเพความรู้ของท่านนี่เป็นชาวบ้านธรรมดาความรู้ก็น้อยภาษาพูดนี่ก็เฉยๆนะครับออกสำเนียงคนต่างจังหวัดใครรู้ก็บ่าแม่ไม่ค่อยมีความรู้แต่เวลา3ปีที่อยู่กับพระคริสต์นะครับชีวิตเปลี่ยนเป็นอัครทูตอัครสาวกของพระคริสต์แล้วเปลี่ยนนี่ท่านถ่อมใจด้วยนะครับบางคนเมื่อรู้มากขึ้นนี่ยิ่งแต่ท่านรู้แล้วก็ถ่อมลงถ่อมนะครับเติบโตขึ้นในความรู้ในพระคริสต์และเราก็ได้ศึกษาพระธรรม2เปโตรซึ่งผู้เขียนคือเปโตรเนี่ยได้เขียนไว้เป็นพระวจนะของพระเจ้าด้วยครับอย่างที่ได้ศึกษามานะครับพระธรรม2เปโตรนี่เป็นเพลงราผู้เขียนคือท่านเปโตรรู้ว่าท่านนี่มีชีวิตอยู่ไม่นานแล้วล่ะผู้ในงานคือจะตายและตายนี่ไม่ใช่แก่ตายนะถูกเขา ฆ่าตายคนเรารู้ว่าตัวเองจะตายนะครับตายเพื่อความเชื่อนี้เขียนได้แบบนี้ครับไม่ใช่คนธรรมดาอันนี้มองแบบเป็นคนนะเพราะว่าคนเรานี่เราดิ้นรนทุกอย่างนะเพื่อไม่ตายนะครับถ้ารู้ว่าจะตายนี่บางทีกระสับกระส่ายแล้วก็โทษนั้นโทษนี้แต่ท่านนิ่งสงบนิ่งนะนิ่งอย่างนี้นะครับแสดงว่าท่านมั่นใจนะครับว่าท่านจะไปไหนท่านรู้จักตัวเองว่าท่านทำอะไรอยู่ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ผมได้สังเกตตลอดที่เราศึกษามานี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราจบการศึกษาพระธรรมสองเปรโตนะครับซึ่งเป็นจดหมายฝากของท่านเปโตไหนก็เปโตอัครสาวกของพระคริสต์เป็นคนสนิท1ใน3นะครับ2คนก็คือยอนกับยากอบ3คนรวมเป็น3นะเปโตยอนยากอบเป็นคนสนิทนะครับจดหมายฝากฉบับที่2ของเปโตหรือว่า2เปโตนะครับจดหมายฝากฉบับนี้ได้รับการยอมรับจากคริสตจักรว่าเป็นพระคัมภีร์เป็นเวลานานแล้วนะครับโดยสภาที่ประชุมที่เมืองลาโอดิเซียในปีคริสตศักราช372และก็อีกครั้งครับที่เมืองคาเทสในปีคศ397ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่คริสตจักรยืนหยัดในเรื่องนี้ครับพระธรรม2เปโตรช่วงเวลาที่เขียนนั้นคาดว่าประมาณปีคริสตศักราช66เขียนไม่นานหลังจากได้เขียนจดหมายฉบับแรกนะครับพระธรรม2เปโตรเนี่ยครับเป็นเพลงล่ำลาของผู้เขียนเหมือนกับพระธรรม2ทิโมธีก็เป็นเหมือนเพลงล่ำลาของอาจารย์เปาโล2เปโตรกับ2ทิโมธีนี่2เล่มนี้คล้ายคลึงกันมากนะครับต่างก็ให้สัญญาณเตือนในเส้นทางซึ่งคริสตจักรต้องเดินไปโดยบอกถึงความน่ากลัวของการละทิ้งความเชื่อถึงจะมาถึงในเวลานั้นนะครับก็เป็นอะไรที่ข้อสังเกตนะครับและคำที่เป็นจุดเด่นเฉพาะในพระธรรม2เปโตรนะครับคือคำว่าความรู้นะครับทั้งที่ผู้เขียนคือเปโตรนี้เป็นคนที่ความรู้น้อยแต่ท่านเน้นคำว่าความรู้คำว่าความรู้นี้นะครับและคำที่เกี่ยวกับความรู้นี้ใช้ทั้งหมด16ครั้งเรื่องที่สรุปจดหมายนี้ก็ปรากฏอยู่ในข้อสุดท้ายนะครับผู้เขียนบอกว่าแต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนนี่คือความรู้ที่แท้นะครับรู้ที่แท้ตอนนั้นมีความรู้ที่เท็จนะหรือว่าคำสอนเท็จครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาตอนนี้ครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับ2เปโตรหรือว่าเล่มอื่นที่เราได้ศึกษาผ่านไปเขียนจดหมายมาสิครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ